Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы прайшлі ў Савеце Рэспублікі. У Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. У сталіцы і іншых гарадах прайшлі акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўночна-Атлантычны альянс можа ўжо сёння прыняць рашэнне аб завяршэнні аперацыі ў Лібіі. Пасля гібелі Муамара Кадафі і падзення апошняга бастыёна яго прыхільнікаў гораду Сірт. Такую рэкамендацыю на сустрэчы ў Брусэлі з пасламі 28 дзяржаў, якія ўваходзяць у НАТА, агучыў сёння камандуючы аперацыямі альянсу ў Лібіі адмірал Джым Ставрыдыс. Абставіны смерці былога лібійскага лідару па-ранейшаму незразумелыя. Па адной з версіяў ён быў забіты ў перастрэлцы, па іншай застрэлены байцамі нацыянальнай пераходнай рады, якія яго захапілі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў у інтэрв'ю расійскім сродкам масавай інфармацыі заявіў, што смерць Кадафі выклікае цэлы шэраг пытанняў, а дзеянні НАТА ў Лібіі маюць патрэбу ў прававой ацэнцы. Гібель Муамара Кадафі натхніла сырыйскіх апазіцыянераў на новыя антыўрадавыя выступы ў шэрагу гарадоў краіны. Пратэстоўцы скандавалі, што рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада цяпер наступны на чарзе быць зрынутым. У сырыйскім горадзе Хомс урадавыя войскі абстралялі дэманстрантаў, забіўшы прынамсі 13 чалавек. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў папярэджвае, што сітуацыя ў Сырыі скатваецца да грамадзянскай вайны, паколькі ўсё больш вайскоўцаў дэзертуюць і далучаюцца да апазіцыі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў, што амерыканскія войскі пакінуць Ірак напрыканцы гэтага году. «Гэта дазволіць нам канчаткова сказаць, што вайна ў Іраку завершаная», заявіў сёння з гэтай нагоды амерыканскі лідар. Працягваем навіны. Міністры фінансаў краін еўразоны на нарадзе ў Брусэлі сёння абмеркавалі фінансавы крызіс у Грэцыі. Тры галоўныя тэмы сустрэчы былі выдзяленне Афінам чарговай траншы міжнароднай фінансавай дапамогі, узгадненне пазіцыі адносна другога наступнага пакету дапамогі Грэцыі і павелічэнне аб'ёму еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці з цяперашніх 440 мільярдаў да прыкладна 2 трыльёнаў еўра. Па двух апошніх пытаннях, як паведамляецца, пакуль не ўдалося пераадолець рознагалоссе паміж Нямеччынай і Францыяй. У суботу ў Брусэлі перамовы правядуць міністры фінансаў усіх 27 краінаў еўразвязу. А ў нядзелю там жа пачнецца саміт еўразвязу, на якім лідары павінны будуць зацвердзіць узгодненыя рашэнні. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Пакістане, заявіла, што Ісламабад згодзен аказаць канструктыўную падтрымку мірнага працэсу ў Афганістане. Гілары Клінтон прыбыла ў Ісламабад з Кабулу, дзе напярэдадні правяла перамовы з прэзідэнтам Афганістану Гамідам Карзаем. Іран акажа дапамогу Турэччыне ў барацьбе з курдскімі ваяўнікамі, базы якіх размешчаныя ў гарах на поўначы Іраку. Дамоўленасць аб супрацоўніцтве была дасягнутая на сустрэчы міністраў замежных спраў Турэччыны і Ірану, якая прайшла ў Анкары. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз адну гадзіну.